Informacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Informavimas apie veiksmų programą.
Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, jūsų dėmesio tikisi laida Ekspertai pataria, kurioje šiandien kalbame apie situaciją viešojo valdymo ir valstybės tarnybos srityje ir kokios permainos, pertvarkos, pokyčiai yra laukiami ir bus įgyvendinami. Esama situacija valstybės tarnyboje netenkina ne vienos pusės, nei valstybės tarnautojų, nei gyventojų, nei sprendimų priėmėjų. Valstybės tarnautojų žaidžia stereotipinė viešoji nuomonė, kuri menkina pažangius ir gerus valstybės tarnautojų darbo rezultatus. Gyventojai ne visada gauna kokybiškas paslaugas arba negauna jų laiku. Sprendimų priėmėjai pasigenda kvalifikuotų ir motyvuotų darbuotojų. Tam, kad situacija keistųsi, iš esmės būtini ne kosmetiniai, o sisteminiai pokyčiai. Man malonu sveikinti, šiandien studijoje pas mus vieši vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščejevienė. Sveiki, gerbiama Sigita.
Sveiki.
Ir nuotoliu prie mūsų prisijungė verslo konsultantas, buvęs premjeras Aleksandras Abišalas. Sveiki, gerbiamas Aleksandrai. Sigita, pradėkime gal mes nuo jūsų, taigi apie pokyčius jau kalbam ir ne pirmą kartą jau kalbam ir tikrai žinome, kad pokyčių reikia ir jie neišvengiami. Apskritai, kokia situacija, gal galima tokį bendrą vaizdą nupiešti, pertvarka, kas laukia, esminiai akcentai?
Tai gal aš pradėsiu to, kokią mes šiandien situaciją turime ir tikrai šiandien jau turime tą situaciją, kai yra pakankamai grėsminga. Tai ne vieną kartą viešoje erdvėje buvo girdėta, jog žmonės į valstybės tarnybą nenori ateiti, konkursai įvyksta, bet nėra kandidatų. Ypatingai į aukščiausius postus, kur turime iš tikrųjų daug 30% konkursų, kur neteina žmonės ir neaplikuoja. Ką tai rodo? Tai rodo iš tikrųjų, kad valstybės tarnyba nėra patraukli. O nepatraukli paprasčiausiai dėl labai paprastų priežasčių. Tai yra tas pats darbo užmokestis, kuris šiandien dienai nėra konkurencingas darbo rinkoje ir natūralu, kad aukščiausias kompetencijų žmonės renkasi privatų sektorių, kur natūralu už teisingą darbą yra teisingai atlyginama. Kita priežastis yra iš tikrųjų, jog valstybės tarnautojai irgi nėra patenkinti esamą situaciją ir kiekvienais metais vidaus reikalų ministerijos atliekami tyrimai iš tikrųjų rodo, jog valstybės tarnautojai indikuoja apie tai, jog darbo užmokesčio pati sistema yra neteisinga. Ką jie sako? Jie sako, jog už tas pačias funkcijas valstybės tarnautojai yra apmokami skirtingai. Na, turime eilinę situaciją, jog valstybės tarnautojai už darbą yra motivuojami stažu, tai yra turėjimas stažo prie darbo užmokesčio kaip lojalumas valstybėje. Tačiau iš kitos pusės žmonės, kurie ateina jauni žmonės į valstybės tarnybą, pamato kaip neteisinga darbo užmokesčio, nes kolega, kuris su juo kartu dirba ir atlieka tą pačias funkcijas, na, jų atlyginimas skiriasi. Tai iš kitos pusės, ką indikuoja valstybės tarnautojai, jie indikuoja, jog funkcijos, kurios atlieka, tik didėja. Tai viešasis sektorius jaučia perkaitimą, jaučia mikroklimato blogėjimą ir natūralu, kad esame jau pribrendę prie sisteminių pokyčių, kuriuos vidaus reikalų ministerija kartu su vyriausybė teiks Seimui kaip sisteminius pokyčius, kurie turėtų atnešti ilgalaikį pokytį pačiam viešajam valdymui.
Sigita, jūs įvardinat, kaip aš suprantu, dvi kryptis, ar ne, esminės dvi kryptis. Tai yra atlygio motyvacinė sistema ir, kaip suprantu, kompetencijų stiprinimas.
Taip. Galbūt aš pasakyčiau, yra tų krypčių daugiau, tačiau viešoje erdvėje, jeigu dabar žiūrint, tai pirmiausia turėtumėm sutvarkyti darbo užmokestį, kad jis būtų teisingas. Antras strateginė kryptis tai yra vadovai. Iš tikrųjų, viešajam sektoriui mes turime stiprinti vadovų korpusą vien tam, kad nuo pažangių vadovų ateina tiesiog efektas į visą viešąjį sektorių. Tai reiškia, vadovas atėjęs gali turėti tam tikrą motivaciją, gerai apmokamas vadovas, kompetitingas vadovas, tam tikrų sprendinių, kurie atneš tą tokį efektą visam viešajam sektoriui. Trečia labai svarbi kryptis taip, kad mes turime stiprinti pačias kompetencijas valstybės tarnyboje, nes turime tokią indikaciją, jog tarp 38 EBPO valstybių narių esame tik 36 vietoje. Ir natūralu, kad šitą kompetenciją mes tikrai turime šitą rodiklį gerinti ir investuoti į valstybės tarnautojus. Na ir natūralu, jog valstybės tarnyba turi būti lankstesnė. Šiandieninė situacija, kai turėjome vieną paskui kitą krizę, parodė, jog esame tikrai suvaržyti šiandieninio reguliavimo, kai vadovai greitai čia ir dabar negali priimti sprendimų, negali disponuoti turimais finansiniais resursais ir visa kita eilė tokių suvaržymų, kas neleidžia na, tiem tikriem lyderiam vadovams siekti tų tikslų. Tai turbūt būtų tokios pagrindinės kryptis ir kurias iš tikrųjų na, bandome koreguoti ir esame parengę paketą, projektų paketą, kurį teiksime jau rudens sesijoje į Seimą artimiausių metų spalio mėnesį.
Gerbiamas Aleksandrai, noriu kreiptis į Jus. Na, įvardino pagrindinės kryptis, tai yra mokesčio, užmokesčio motyvacinė sistema, ar ne, lyderystė. Ir kompetencijų didinimas.
Ir taip, lankstumas.
Lankstumas, be jokios abejonės, laisvė priimti sprendimus. Kaip jūs matėte tokias valstybės kryptis gerinant viešąjį sektorių ir jo valdymą?
Labai norėtųsi plačiau. Labai norėtųsi padaryti viską iš karto, bet turbūt visi suprantam, kad tokioj labai rimtoj ir dideliai reformoj vargu ar įmanoma padaryti viską. Tai pradžia turbūt yra nebloga, nes iš tikrųjų, ką ir ponė Sigita sakė, nuo organizacijos vadovo priklauso labai daug. Bet lygiai daug priklauso ir nuo to, kokius reikalavimus ir kokius tikslus mes vadovams keliam. Mūsų liaudyje vadinama biurokratinė sistema vis dar beveik visiškai orientuota į procesą. Tai yra, valdininkai gauna taisyklės ir jų darbas žiūrėti, kad tų taisyklių būtų laikomasi nepriklausomai nuo tikro gyvenimo. Kas man turbūt labiausiai patinka šitoj pertvarkoj, kad norima kelti vadovams ir per juos organizacijai tikslus ir reikalauti jų pasiekimų. Man atrodo, kad be abejo atlyginimas yra, kaip mėgstama vadinti, svarbus dalykas, svarbiausias, bet tai yra higiena. Be jo neapsieisi, tačiau jos nepakanka, norint pasiekti gerų rezultatų. Tai tiek rimtas vadovas, jo motivacija greta atlyginimo turbūt svarbiausia yra, kad jis galėtų pademonstruoti, kad jis gali ir padaro tai, kas reikia. Ir iš organizacijos išsireikalauti to paties. Tai aš manyčiau, kad man bent atrodo, kad čia šitas pertvarkos tikslas yra pats svarbiausias.
Sigita, ne procesas, kaip sako, ar ne, gerbiamas Aleksandras, o tikslai ir priemonės juos pasiekti, tai turėtų būti esminiai dalykai. Aš teisingai supratau, Aleksandrai, jūsų pasakymą.
Taip, iš esmės mes kalbam apie įgyvendinimo dalykus, kur iš tikrųjų susiję, jog šiandien mes turime na, tą pačią valstybės tarnybą, tai ir tos krizės parodo, jog iš tikrųjų labai daug tų biurokratinių procesų turim ir niekas negalvoja apie tai, o ko vis dėlto mes siekiam galutiniam rezultate. Galbūt galim kažką padaryti kitaip. Ir labai gerą pavyzdį turiu iš savo patirties, kai turėjome na, migrantų vadinamą krizę, kai reikėjo pasitelkti laisvus valstybės tarnautojus ukrainiečių registracijai, iš tiesų turėjom didelį amplūdį ir turime sureglamentuotą valstybės tarnybą, jog perkelti vieną darbuotoją į kitas pareigas, na, natūralu reikia įsakymų, reikia visokių biurokratinių sprendinių. Tačiau šį kartą sistema suveikia labai lankščiai. Ką tai parodo? Tai reiškia parodo, kad kiekvienas mūsų įsitraukimas, kiekvieno noras, ateiti, prisidėti prie galutinio rezultato, o galutinis rezultatas buvo paprastas priimti Ukrainos karo pabėgėlius ir juos na, sėkmingai įkurdinti Lietuvoje, suteikti tą vadinamą prieglobstį. Ir tikrai buvo didelis susitelkimas iš valstybės tarnautojų pusės. Tai natūralu, jog parodo, kai žmonės supranta tikslą, jo siekia ir rezultatai yra kitokie. Dažnai valstybės tarnyboje susiduriam su tuo, jog valstybės tie patys tarnautojai atlieka tam tikrą funkciją, bet jie nesigilina, kodėl tai reikia, o gal galima padaryti efektyviau, gal to teisės akto nereikia. Ir natūralu, jog nuo kiekvieno iš mūsų priklauso labai didelis indėlis ir į šitą pertvarką.
Tačiau, skatinsit iniciatyvas, ar ne, kad tu
taip, asmeninė lyderystė, vadovų lyderystė, kurie skatina darbuotojus atnešti tam tikrus gerus, efektyvius sprendimus, iš ties tai turėtų būti na, tie tokie sektini pavyzdžiai. Ir ką bandau pasakyti, kad įstatymus galime priimti labai gerus, tačiau vėl priklauso nuo jų įgyvendinimo ir noro keistis ir suprasti, o ko reikia mūsų visuomeniai, ko reikia mūsų žmonėm. Paprasčiausiai mūsų žmonėm reikia gerų paslaugų ir gerų teisės aktų. Tai čia yra tas pagrindinis turbūt tikslas, dėl kurio reikia susitarti ir pradėti siekti.
Sigita, na, vadovų korpusas taip yra kertinis dalykas, bet kaip šita pertvarka palies tuos tarnautojus, kurie vidurinės grandies tarnautojus, eilinius darbuotojus, kaip jie atslieps jiems?
Iš tikrųjų, tiesiogiai, aš prieš tai buvau minėjusi, jog atliekame tyrimus, kaip jaučiasi valstybės tarnautojai. Ir natūralu, jog valstybės tarnautojai, matydami neteisingą atlygio sistemą, nesijaučia gerai. Tuo pačiu nesijaučia gerai ir dėl papildomai kraunamų funkcijų. Ir turime šiandien tokį perkaitusi viešąjį sektorių, kai dažnai išgirstame tokį posakį, kas dirba tam krauna. Tai natūralu, kad mūsų valstybės tarnyba egzistuoja ant tų, kurie na, dabar tiesioginė to žodžio prasme veža visą viešąjį sektorių. Ir iš tikrųjų turime tų tokių valstybės tarnautojų, kur sudėtinga atleidimo procedūra, kurie negeneruoja tam tikro rezultato ir nemato prasmės. Tai natūralu, kad lyderis vadovas, na, iš tikrųjų įvertina tuos dalykus ir nuo to tik pačiam viešajam sektoriui, patiem valstybės tarnautojam, na, turėtų pagerėti. Natūralu, jo geras lyderis vadovas visada turėdamas teisingą atlygio sistemą įvertina už rezultatus ir skatina žmonės už rezultatus. Tai mano nuomonė, ta prasme, geras vadovas tai yra gėris pačiai įstaigai. Nes kaip posakis sako, iš kur išeina žmonės, ne iš įstaigos išeina, o išeina dėl to, kad netinka tam tikros vadovavimo dalykai, kai mato neteisingumą, kai mato, na, sakysim, mikroklimato blogus dalykus. Tai vat tokios priežastys, na, žmonės
čia kaip apie tą žuvį, ar ne?
Taip, kai tą žuvį, vat, labai galvo. Geras pavyzdys, kai turim, kad sako, žuvis pūna nuo galvos, tai, na, pradedam remontuoti pačią galvą, kad ateitų tas gėris į visas įstaigas, į visas tarnybas.
Aleksandrai, jūs pritartume tokiai pozicijai? Tikriausiai taip, tai yra natūralu, kad žmonės dažniausiai seka paskui lyderį, kuris juos įkvėpia, jiems tampa autoritetu ir jie dėl jo tikrai gali padaryti didžius darbus. Jūsų galva, ar eiliniai valstybės tarnautojai tikrai įvertintų tikrą lyderystę? Kaip jūs matot?
Darykim prielaidą, kad visi žmonės turi sveiką protą, vienas dalykas, o antras dalykas, kad jie nori kažko pasiekti. Aišku, yra ir kitaip gyvenime, ar ne, bet jeigu taip, tai pradedant nuo vadovo, kuriam normaliai galvojant irgi norisi pasiekti, parodyti, atskleisti save, o ne išbūti, tai viena vertus jam suteikimas instrumentų taip elgtis, kitaip sakant, atlaisvinant, padidinant jo kompetenciją spręsti dėl organizacijos, kas numatyta šitoj pertvarkoj. Antra vertus, reikia ir tam tikros prievartos, o prievarta tiesiog nebūti atleistam, ar ne, arba noras nebūti atleistam. Iki šiol atleisti vadovą valstybės įstaigos buvo galima dėl to, kad jis arba girtas partrenkė žmogų, arba valdiška mašina nuvažiuoja į sodą. Jeigu nepadaroma tokių klaidų, vadovas yra geras. Ne? Tai jeigu pavyks padaryti tai, ko siekiama, kai jau priimant vadovą jam iškeliame tikslai, taip kaip privačiose kompanijose, jeigu tu samdai direktorių, tu jam iškeli tikslus. Ir jeigu jis tų tikslų nepasiekia, jis paprašomas pasitraukti ir be jokių teismų ar ko nors kito, tai jau vien tai verstų vadovą ir rinktis komandą, tokią, kuri jam padės įgyvendinti tikslus, ir tą komandą valdyti taip, kad ji norėtų ir galėtų tos tikslus pasiekti. Tai yra tiek funkcijų paskirstimas, tiek motyvacinės sistemas ir visi kiti dalykai galėtų būti vadovo rankose. Tada tikrai turbūt nesinorėtų net kur nors provincijai priimti į darbą savo pusės ar sūnaus žmonos, kad ji turėtų ką veikti. Bet čia yra, man atrodo, esminis dalykas, kažkaip reikia pakeisti viešojo administravimo žmonių galvojimą nuo to, kad įstaiga reikalinga tam, kad jis turėtų darbą, į tai, kad jis reikalingas įstaigai, kad jį padarytų savo darbą.
Sigita, aukso žodžiai.
Tai iš tikrųjų, tai
puikus
yra receptas,
požiūrio
kuris,
transformacija taip. Turi įvykti, kad, kad va, kaip Aleksandras ir sako, kad žmogus jaustųsi, kad jisai prisikuria vertę įstaigai, o ne įstaiga jam kuria vertę. Teisingai? Teisingai. O kaip gyventojai pa jūs pertvarka? Kokia įtaka mums, vailiniam žmonėms, jūs
iš tikrųjų gyventojai, iš tikrųjų gyventojai paprasčiausiai pa jūs per gaunamų paslaugų kokybę, nes jeigu taip pasižiūrėjus į tą biurokratinį, kaip sakau, valstybės tarnybos aparatą, kur šiandien dienai na, visi įsivaizduoja, kad valstybės tarnautojai geria kavą ir daugiau nieko nedaro, tai iš tikrųjų aparatas pats veikia, daug funkcijų atlieka, tai pirmiausia teisėkūra. Tai iš tikrųjų sustiprinus kompetencijas, sustiprinus per vadovus, per valstybės tarnautojų kompetencijas, teisės aktų kokybė turėtų gerėti natūraliai, teisės aktų kokybė gerėja, gerėja paslaugos gyventojams, gerėja funkcijų vykdymas gyventojams. Na, paprastas pavyzdys. Turime, sakysime, kokią sveikatos sistemą. Ta prasme, tai sveikatos paslauga, tai yra paslauga, kurią tiesiogiai pajaučia gyventojai, tačiau kas kuria teisės aktus ir kas peržiūrinėja procesus tam, kad efektyvesnis gydymas būtų mūsų pacientams. Ta pati sveikatos ministerija, tos pačios ligonių kasos, tos pačios įstaigos, kurios na, funkcionuoja šitoj sistemai. Tai natūraliai galutiniam procese turėtų gyventojai jausti geresnės viešasias paslaugas, geresnės administracinės paslaugas. Kitas pavyzdys, gyventojas nori gauti čia ir dabar leidimą, kad ir tam pačiam medžiui nukirsti tą patį leidimą kažkokiai tai veiklai vykdyti ir natūralu, jog tam reikalinga arba kreiptis į savivaldybę, bet tam tikros savivaldybės, pavyzdžiui, gali neturėti skaitmeninimo įrankių. Tai natūralu nuo to, kiek mes sustiprinsim viešai sektorių, greičiau ateis inovacijos ir tas pats gyventojas galės tą pačią paslaugą na, gauti internetu čia ir dabar, netgi iš to pačios mobiliosios aplikacijos. Tai yra tokie paprasti pavyzdžiai, kur parodo, jog sustiprinus kompetencijas, sustiprinus tam tikras žinias, valstybės tarnyboje, tos pačius vadovus, tos inovacijos ateis ir natūralu, kad tie pokyčiai labai greitai pasijaus patiems gyventojams.
Sigita, jūs kaip ir minėjote, jau parengti paketai, tai teisės aktų, kurie guls Seimui rudens dienotvarkę, darbotvarkę. Kuo ši pertvarka skiriasi nuo ankstesnių mėginimų pertvarkyti viešai valdymą ir valstybės tarnybą, nes mėginimų buvo tikrai ne vienas ir mes tikrai jau ne vienerius metus apie tai kalbame. Taigi, koks skirtumas ir ar tikrai tie ambicingi tikslai bus įgyvendinti, labai įdomus sužinoti.
Na, iš tikrųjų, kuo šita pertvarka skiriasi, tai skiriasi tuo, jog tai yra na, ir premjerės prioritetinis darbas, kad pati premjerė kaip vyriausybės atstovė mato prasme šitoj reformoj, tai turbūt ne vienoj vyriausybėj to nėra buvę. Kitas labai svarbus aspektas, jog į viešo valdymo pertvarką mes žiūrime kompleksiškai. Tai yra ne tik žmonės, kurie dirba valstybės tarnyboje, ne tik tie vadinami valstybės tarnautojai, bet ir įstaigas. Tai lygiai greičiai mes dirbame ir su įstaigų tinklų optimizavimu ir galbūt viešoje erdvėje nesimato tam tikrų rezultatų, bet jau šiandien per 2021 metus turime suoptimizuotą viešąjį sektorių. Mes paskutiniais duomenimis turėjom apie 450 kažkur įstaigų, tai per 21 metus jau turime sumažėjimą ir susitraukimą. Tai pavyzdžiui, biudžetinių įstaigų yra sumažėję jau 47, artimiausių metų planuojama dar 16 įstaigų suoptimizuoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog optimizuojant įstaigas, na, tu įgauni tam tikrų papildomų resursų, na, ir tiem patiem darbuotojams skatinti, ir atsiranda papildomas ir finansavimo šaltinis, ir gerėja to pačiu paslaugos gyventojams. Tai mūsų išskirtinumas yra tuo, jog mes einame kartu, neždami tris viename, kaip aš sakau, nešame paketą, kuris tvarko žmogiškuosius išteklius, tai yra ta pačia valstybės tarnyba. Antras paketas yra susijęs su įstaigų optimizavimu ir jų valdysinos tvarkymu. Ir atsiranda labai svarbus kertinis subjektas, kuris veiks viešajame valdyme, tai yra viešo valdymo agentūra. Šiuo metu intensyviai dirbame ties valstybės tarnybos departamento transformaciją, pakeičiant jį į naujos kartos įstaigą, kuri rūpinsis tiek įstaigų vadovų, vadovais, tais vadinamais top lyderiais, tiek ir praktika, kuri bus diegiama į įstaigas ir tuo pačiu stebės patį viešąjį sektorių. Jeigu taip kalbant, mes valstybėje neturėjome nei vieno subjekto, nei vienos įstaigos, kuri užsiimtų tokio kompleksinių stebėsną. Tai būtent viešo valdymo agentūra ir bus ta įstaiga, kuri praktikoje įgyvendins visus šiuos pokyčius.
Gerbiamas Aleksandrai, na, girdėjom tikrai išsamų kelionę, išsamių procesų, eigą, kaip bus įgyvendinta. Kaip Jūs manot, su kokiais didžiausiais iššūkiais gali susidurti šį pertvarką?
Na, pirmiausia, susitarkim, kad niekas neįvyksta per naktį. Seimas gali vienu rankos pakelimu priimti įstatymus, bet tai dar, kaip ir Sigita sakė, nieko nereiškia. Praktinis įgyvendinimas, pakeitimas, ypač kultūros, trunka ilgai. Geras pavyzdys yra valstybinių įmonių buvusių pertvarka, kuri kol pasiekė tam tikrų neblogų rezultatų, nors žmonėm gali atrodyti kitaip, šnekant apie elektros kainas, ne? Tačiau jų veikimas ir vertinant iš išorės pasikeitė iš esmės, bet tam reikėjo 10 metų. O tai reiškia, kad reikia politinės valios pirmiausia nesustoti, negrįžti ir judėti toliau. Pagrindinis pokytis, aš jau sakiau, ne man darbo vieta, o aš kažką darau, bet yra ir kitas dalykas. Per nepriklausomybės metus mūsų viešoji administracija buvo iš esmės kontroliuojanti ir nurodanti. Esminis pasikeitimas pereiti į savo darbą, galvoti kaip apie klientų aptarnavimą. Ne visada tai vyksta tiesiogiai, reiškia, viešasis administravimas negydo ligonių, bet jis valdo gydymo įstaigas. Ir bet kur kitur paimtume, bet taip pat ir iš tikrųjų tiesioginis administravimas, kaip tas taip pat statybų leidimą ar kitokią, kurie kitokie, buvo žiūrima, na, aš tik tai turiu prižiūrėti, kad tu ko nors blogo nepridarytum, o kadangi greičiausiai darysi ką nors blogą, tai tada aš turiu kontroliuoti dar greičiau. Reikia pereiti prie padėjėjo, patarnautojo, pagelbininko tam, kad vyktų dalykai. Ir mes dabar šnekam čia daugiausiai apie gyventojus, tai yra apie žmonės privačiam savam gyvenime, bet dar yra ir ekonomika. Ir yra žmonių sakančių, kad gerai ekonomikai reikia 3 I – investicijų, inovacijų ir institucijų. Tai kartais atrodo laisvos rinkos apologetams, kad čia valdžia iš vis neturi kištis, bet taip nėra. Valdžia privalo kurti sąlygas, skatinti, o netrukdyti. Tai reiškia, nuo viešojo administravimo priklauso ne tik tai, į kokią mokyklą vaikai eis, bet kiek mes turėsim uždirbę turto, kaip gerai mes gyvensim asmeniškai ir be abejo konkuruosim su kitom valstybėm, kas yra dar nemažiau svarbu, ar ne? Nes būtent nuo viešojo administravimo ir nuo politikos priklauso mūsų konkurencijos sąlygas.
Sigita, pabaigai, nes mūsų laikas visiškai baigėsi, na, pabūkim tie tokie pesimistai šiek tiek momentą tik tai. Kas būtų, jei pertvarka neįvyktų? Labai trumpai, jeigu galit.
Na, turbūt kas būtų status quo, ką mes turim šiandien, tai atskirtis dar daugiau didėtų tarp viešojo privataus sektoriaus. Valstybės tarnyba toliau būtų tokia, kur esant vienai ir kitai ekstremaliai situacijai nepaprastai padėčiai, išties būtų sudėtinga pasikliauti. Būtų grėsminga, turbūt sakyčiau, padėtis jau valstybėje, kai na, valstybės tarnautojai negalėtų ir nebūtų kompetentingi atnešti tų tokių sprendinių, kurie na, sustiprintų pačią valstybę. Na ir turbūt perkaitimas viešajam sektoriui tik didėtų, atlygio sistema, kuri ir dabar yra neteisinga, toliau būtų traktuojama kaip neteisinga, na ir turbūt jaunų žmonių prisikviesti valstybės tarnybą būtų pakankamai sudėtinga. Turime situaciją, jog šiandienai apie 50 metų amžius valstybės tarnautojai.
Tai dar
po 10 metų turbūt turėtumėm jau 60 metų valstybės tarnybą ir kalbėtumėm apie tai, o kodėl tas jaunimas neteina į valstybės tarnybą.
Tai palikim šitas valstybės kur nors paraštėjai, pamirškim apie jas, ačiū Jums už pokalbį, noriu padėkoti. Ir Žinių radijo klausytėms priminti, kad laidoje šiandien svečiavosi vidaus reikalų viceministrė Sigita Ščejevienė. ir verslo konsultantas, buvęs premjeras Aleksandras Abišala. Dėkuoju Jums abiem už pokalbį, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienės ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Informacija parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri įgyvendina ES ir Lietuvos Respublikos valstybės lėšomis finansuojamą projektą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Informavimas apie veiksmų programą.